Urte berri honen zule. Duela zenbait aste, giza eskubideen egunaren ingurumarian, Arro Plataforma, Bilgune Feminista, Ongietorri Refuxatuak, Teskuntza Eskubideen Beatokia Eragileek, agerraldi bateratua egin zuten, haien, gure, denon aldarrekapenak bateratuz. Eta egia esan zer pentsa utzi zidan entzundakoak. Are gehiago, urte berriarekin gogo edo asmo berriak iragartzeko ditura dugunez, 2020koak hor kokatu nahiko nituzke. Urteetan, giza eskubideen urraketen aurka sutsuki lan egin izan eta lan egiten duten eragileak, elkarri begiratu eta neurri batean, antzeko parametroetan oinarritutako gizartea helburu dutela ohartu ziren. Konturatu ziren bai, norberaren diskurtsoa oso ongi landuta duten elkartuak direla, eta zenbaitetan beste eragileen aldarrikapenetan kokatzeko arazoa dituztela. Halare, eskubideen urraketak bateratu eta elkarrekin bidea egiteko asmoa agertu zuten. Argi dut, eragile horiek bidea urratuko badut ere, norbanakook ere lanketa horrekin hasi behar dugula. Egia da bai gurean, askotan, hizkuntza eskubideak bakardadean edo behintzat bakarrik aldarrikatu izan ditugula. Hartara, estrategia interesgarria da oinarrizko beste eskubideen defentsarekin elkarrekin lan egitea, eta empatia hori jorretzea. Horrezegatik, 2020 urtean, ohiko aldarrikapenez zaratago, arrazakeriari gabe, feminismotik, sexualistasunean, eta euskaraz bizitzeko nahia erdigunean jarri beharra aldarrikatuko dut.